Når danskerne bliver spurgt, hvor de senest har købt en bog, er det kun halvdelen, der svarer via en boghandel. Det viser dugfriske tal, som jeg står med her foran mig. Boghandleren er gået fra at være stedet, vi købte bøger, til bare at være et af stederne. Og det betyder boghandlerdød. I løbet af de seneste 15 år er antallet af fysiske boghandlere svundet ind med ca. 25%. Boghandlerne de lukker simpelthen på stribe. Og mens boghandlerne de lukker, så vokser internationale boggiganter som Amazon så større. Med andre ord, der er en magtkamp i gang i bogbranchen. En magtkamp, der trækker tråde både helt op til magtens tinder til den amerikanske præsident. Så sent som i går, der gik Det Hvide Hus talsperson Caroline Leavitt i frontalangreb på Amazon. Det gjorde hun efter forlydende om, at boggiganten de planlægger at vise omkostninger ved de amerikanske toldsatser, som præsident Trump har indført på deres produkter.
This is a hostile and political act by Amazon. Why did Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years?
I dagens udsendelse der ser vi nærmere på den danske boghandlerdød og magtkampen i bogbranchen. Så skal vi også forbi Parnasset, som spørger, om dannelse virkelig behøver at være så højtideligt. Du lytter til K-Live, stemmen der fører dig igennem. Dagens udsendelse, den tilhører mig. Jeg er jeres vært, jeg hedder Kasper Dyrholm. Om en time, der ser vi nærmere på magtkampen på det globale bogmarked, men først så skal vi se nærmere på den danske boghandlerdød. Jeg har fået formand for Boghandlerforeningen med fra vores studie i Aalborg, Lone Hågerup. Velkommen.
Tak skal du have.
Antallet af boghandlere falder, som jeg sagde lige før. Så i løbet af de seneste 15 år, der er antallet af boghandlere faldet med omkring 25%. Mm. Med de her nedadgående tal, føler du dig så egentlig lidt som kaptajnen på en synkende skude?
Ja, det kunne man jo godt forledes til at føle, men det gør jeg faktisk ikke. Al den stund, at jeg til trods for det fald i antal boghandler, føler, at vi har et virkelig stærkt fundament at stå på, og en stærk boghandlertradition i Danmark. Så min følelse af at stå med flaget i hånden, og skuden den synker under mig, den har jeg altså ikke helt. Og det har jeg, fordi jeg synes, det har jeg ikke, fordi jeg synes, vi har en stærk boghandlertradition i Danmark.
Okay, vi vender tilbage til nogle af de spændende ting, du siger i forhold til den danske boghandlertradition. Først så vil jeg lige se lidt nærmere på en rundspørg, som Voxmeter har lavet for jer i Boghandlerforeningen og Danske Forlag. Det var de her dugfriske tal, som jeg refererede til. I den, der kommer det frem, at det ikke kun er online-salg, der udfordrer boghandlerne, men også detailhandlen. Når respondenterne de svarer på, hvor de senest har købt en bog, så svarer hver tiende, at de har købt den seneste bog i en anden fysisk butik end boghandlen. Det kunne for eksempel være et supermarked. Hvor ser I, eller hvad ser I egentlig hos Boghandlerforeningen som den største trussel mod boghandlernes videre overlevelse?
Jeg synes ikke, det er så interessant at snakke om trusler på den måde. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at dagligvarehandlen går jo ind i bogbranchen, når det er sådan, at der skal sælges bestsellerbøger, især op til jul og især omkring Black Friday. Og der føler vi en virkelig stor konkurrence, også fordi de prismæssigt udfordrer os rigtig, rigtig meget der. Men de kan ikke det, som vi kan, og de kan heller ikke være med til at styrke den danske boghandel og den danske litteratur, for det ligger slet ikke i deres strategi. De har bare en mulighed for i perioder at sælge bøger til en anden pris, en billigere pris, end nogle af os boghandlere, vi kan sælge dem til. Mm. Og derfor, og eftersom vi ved jo, at priser er det parameter i mange sammenhænge, som betyder noget for kunderne, når de skal ud og handle. Altså, det kan vi jo se i øjeblikket med stigende dagligvarepriser. Det gør jo, at der bliver sparet andre steder. Men så længe det er prisen, der er det afgørende, så vil dagligvarekoncernerne gå ind en gang imellem og være virkelig, virkelig hårde ved os på den front. Men det er stadigvæk kun i sådan de her spidse perioder. Set over et år, så er vi jo som boghandler dem, der kan præsentere alt det andet, som bestsellerne ikke nødvendigvis, eller bestsellerlisterne ikke nødvendigvis har. Og det er der, vi skal være de stærke, og det er der, vi performer. Fordi at vores stærke bog- og litteraturtradition i Danmark, den videreføres ud hos os.
Jamen, og nu tager du ind i forsket på det, jeg vil spørge dig om som det næste. Det er nemlig, altså, hvad, nu er jeg sikker på, at du mener, vi mister en hel masse, hvis boghandlerne forsvinder, men vil du ikke fortælle, hvad er det, du mener, vi mister?
Altså, først og fremmest, så mister vi jo den... direkte indflydelse, som folk, altså som vi har på at præsentere bøger og præsentere litteratur for kunderne. Sådan set på den virkelig, virkelig skumle side, så kan det jo betyde et fattigere bogverden, et fattigere litteraturliv i Danmark. Nu skal vi ikke tale om biblioteker i den her sammenhæng, fordi vi har et godt biblioteksvæsen i Danmark. Men som boghandler i alle byerne i Danmark, der har vi mulighed for at præsentere de her titler og bøger til kunder og til læsere. Og hvis ikke vi er der, så vil forfatter- og forlagsverden, så vil forlag jo beslutte sig for ikke at udgive det og det antal bøger, fordi de simpelthen ikke bliver solgt, og så videre. Og så får vi bare et fattigere land og et fattigere kulturliv, og det er ikke den vej, vi skal. Vi skal blive rigere på vores kulturliv. Det er så vigtigt i den her tid, og nu har du lige selv introduceret en lille amerikansk tilgang til det her også. Det er så vigtigt i den her tid, at vi opruster på vores stærke kulturelle og litteraturmæssige traditioner her i Danmark, sådan at vi er med til at snakke den demokratiske proces og dannelsesprocessen. Og der er vi boghandler også en del af det, sammen med så mange andre aktører.
Men anbefalinger til, hvad jeg skal læse, den kan jeg jo både få af algoritmer på nogle af de her store bogsites. Jeg kan også få det inde på TikTok af såkaldte booktokere eller andre bogbloggere. Ja. Hvorfor kan boghandlen noget andet?
Altså, det er rigtig fint med alle vores digitale processer, som kan hjælpe os på alt det her, og det ved vi jo fungerer i rigtig mange andre sammenhæng, og det fungerer også fint her. Men som boghandler, der er vi jo langt hen ad vejen, vi har jo vores egen uddannelse, det vil sige, at vi er jo nogle stærke kompetencer, som står ude i butikkerne. Vi ved, hvad der er af nyheder, og vi ved også, hvad der er langt tilbage i bagkataloget. Så det vil sige, at hvis du som kunde, og især i sådan lokal, altså vi har jo masser af lokale boghandler med masser af lokale tilhørsforhold, så er det jo det, vi kan at kunne tilbyde. Du har lige læst den og den bog, jeg kan så tilbyde dig, at der er lige kommet sådan og sådan. Eller der kommer en træer inden ret længe i den her serie, hvis det er sådan, du er interesseret i det. Fordi vi ved, hvad der sker, og vores boghandleruddannelse er jo sådan unik i den forstand, at man jo som salgsassistent får et ekstra meget viden omkring litteratur og litteraturgenre.
Men det sker jo hele tiden. Der kommer ny teknologi til. Det betyder, at forbrugeren ændrer vaner, og så ændrer markedet, så er det klassisk udbud og efterspørgsel. Så er der ikke bare tale om, at den gruppe, der gerne vil have det, boghandleren repræsenterer, altså for eksempel de her anbefalinger, som du taler om her, de ikke stemmer overens med, hvor mange boghandlere der er, og så regulerer markedet egentlig bare sig selv, så der lukker de boghandlere, der skal til, indtil niveauet er rigtigt i forhold til den gruppe, der gerne vil bruge boghandleren.
Det er også rigtigt, er jeg helt sikker på, fordi at markedet vil jo regulere sig selv, og det vil også, altså man kan se det, hvis man sådan kigger tilbage i tiden, så døde vores musikbutikker og vores fotobutikker. Jeg vil så sige, at på bogsiden, der er vi altså i en anden verden, fordi at vi står med nogle unikke produkter, og det synes jeg så også, man gør på pladesiden, men jeg ved, at hele det musikgenren har jo ændret så meget. Men Vi skal stadig blive med at holde fast i, at vi har en stærk læsetradition, og vi har nogle virkelig, virkelig stærke forfattere og oversættere og forlag her i Danmark, som kan præsentere nogle gode bøger. Og vi skal sørge for vores befolkning og alle, at vi er, hvad skal man sige, har lige og ret adgang til bøger og til litteratur, som gør os til nogle stærke borgere og nogle stærke medarbejdere. Vi skulle helst ikke nå ind i amerikanske tilstande, hvor vi kan blive set over skuldrene, hvad vi læser, hvor at boghandler eller biblioteker ikke kan få lov til at sælge eller præsentere bøger eller genre, fordi at det står imod dekreter, eller hvad der nu kan findes på. Jeg kan næsten tiltro ham alt muligt i den retning også.
Men vil det sige, at du ser boghandlen som mere end bare en købmand? Det er en eller anden form for kulturbærer.
Ja.
Er det rigtigt forstået?
Det er helt rigtigt.
Mener du så også, at vi som samfund har et ansvar for at bevare det her fysiske rum for litteratur, ligesom vi har biblioteker, museer og teatre?
Ja, det er, altså, jeg er helt overbevist om, at vi som boghandlere har nogle små kulturinstitutioner og små kulturperler rundt omkring. Det kan vi se, når vi laver forskellige arrangementer med forfattere og med forlag. Forfattere vil rigtig gerne komme ud og møde deres læsere og deres kunder, og det gør de også rigtig gerne i boghandler. Og så er vi ligesom med til at løfte den her litterære og den her bogmæssige kultur, og det synes jeg er vigtigt.
Men hvis det her, det handler om at udbrede, tilgængeliggøre litteraturen, også den, der ikke er på bestsellerlisterne, har I så ikke også et ansvar for at prøve at få prisniveauet ned, så flere kan være med?
Jo, det kan du sørme også tro. Vi prøver at arbejde alt det, vi kan for. Vi har jo i de sidste, eller i nogle år, har vi jo forsøgt at arbejde med, at vi gerne vil have fjernet momsen på bøgerne. Og det vil vi, fordi vores bøger er simpelthen for dyre. Og vi ved jo, som vi lige talte om før, at det er prisen, der er rigtig afgørende for mange ting. Og jeg kan sige sådan noget som børne- og ungdomsbøger, illustrerede bøger. Vi har en stærk tradition i Danmark med børnebøger med de fineste illustrationer i, og det skal så siges, det er jo ikke noget, der sådan lige kan streames på samme måde som andre lydbøger. Vi har en stærk tradition for nogle flotte fagbøger, nogle dygtige forskere, som laver nogle virkelig, virkelig spændende bøger, og virkelig godt researchet. Men de er meget dyre. En fjernelse af momsen vil betyde et bedre salg og en styrkelse af vores litterære verden og vores bogverden. Mm. Og så skal det så siges, at jeg tabte tråden. Undskyld, du går videre.
Ja, men vi er faktisk også ved at være nået til vejs ende her, så tusind tak for at være med, Lone Hårup.
Må jeg ikke sige en ting til sidst?
Fordi hvis du kan gøre det på 15 sekunder.
Det gør på 15 sekunder. Boghandlen er ikke en uddøende race.
Men alligevel er 25% forsvundet i løbet af de sidste 15 år.
Ja, men stadigvæk.
Mm-hmm. Tusind tak, Lone Hårup.
Selv tak.
Formand for Boghandlerforeningen. Emma Gad, men hvad gider vi? Inspireret af kulturministerens forsøg på at indkalde forslag til, hvad den danske immaterielle kulturarv består af, altså hvad der har dannet os som nation, der handler den her uges parnasset om dannelse.
Simon, Pasternak, forlagschef, hvornår har du sidst haft oplevelsen af at være dannet?
Jamen, den tror jeg ikke, jeg har. Altså, det er jo det med dannelse.
Aldrig?
Nej, egentlig ikke. Altså, det er ikke sådan en følelse, man går, eller jeg i hvert fald går rundt med. Man bliver mere konfronteret med, hvis man er uddannet. Det synes jeg, der er møder ind imellem.
du er?
Nå, men det er jo sådan, hvis der er ting, man bare overhovedet ikke har nogen som helst form for idé om, et helt mentalt eller kulturelt kontinent, som er desværre forsvundet fra en, som man ikke har set, så tænker man lidt. Men jeg går ikke rundt og føler mig dannet sådan til dagligt.
Anne-Marie Helgaard, skuespiller. Vil du sige, at du er klassisk dannet?
Ja, det vil jeg faktisk sige, jeg er. Jeg kommer fra et meget kulturelt hjem, og de gjorde, hvad de kunne for at få dannet mig. Men jeg blev ikke til noget, jeg blev til nogen. Så jeg gjorde det på min egen måde, men jeg føler mig faktisk tit dannet, fordi unge mennesker siger, du taler så fint. Og det gør jeg sådan set også, det kan jeg godt høre. Mm. Unge mennesker taler jo, i hvert fald, nu hører jeg heller ikke så godt mere, men de taler, undskyld, jeg fik ikke lige fanget, hvad det var.
Så dannelse ligger også i sproget?
Jo, i sproget.
Louise West, filmproducer, vil du sige, du er dannet?
Altså, jeg tror ikke, jeg vil sådan bestå sådan Emma Gad test, men en klog veninde har engang sagt til mig, at det der med dannelse, det behøver ikke at være så højtideligt. Det handler i virkeligheden også om at være livsduelig. Og det tror jeg et eller andet sted egentlig, jeg er. Mm. Jeg tror, jeg er sådan okay livsduelig med alt, hvad det indebærer af gode og dårlige ar på sjælen.
Ja. Jeg spørger alle tre, fordi lige nu frem til den 14. maj er der gang i stemmeafgivningen i kulturministerens, hvad skal vi kalde det, folkehøring om, hvad der skal være på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Og det er nu skrumpet ned til et bud på 20 forskellige slags traditioner og skikke, som er sådan særligt herlige i det her land. Der er højskoler, der er Bournonville Ballet, der er fællessang, der er efterskoler, og så 16 andre bud på den der bruttoliste. Og det er jo en liste, som sådan over en meget bred kamp skal repræsentere noget af det, der har dannet os som nation. Men jeg tænkte bare på, der er vel ikke sådan en formel for dannelse. Nu har I har allerede løftet sløret for lidt forskellige udgaver af det. Man kan jo ikke lave sådan en checkliste over, hvornår folk er dannet eller ikke dannet. Efter min mening har det i hvert fald ikke noget at gøre med uddannelse nødvendigvis. Har I ikke også mødt folk med lang uddannelse, der ikke var særlig dannet?
Ok, jo. Okay, det var tænke også på, da vi skulle herind, så tænker jeg, jeg tør ved på, at jeg er den mest uddannede af os, fordi jeg har ikke nogen uddannelse.
Men det, jeg synes heller ikke, det har noget med det at gøre. Man godt har gået 7 år i skole, og så være mere dannet end de fleste.
Ja, det synes jeg nemlig også. Ja. Det hænger ikke sammen på den måde.
Nå, I får lige et par bud, inden vi flyver videre ud på dannelsens vinger. Her er det første salige Claus Rifbjerg, som i 1981 gav sit bud.
I det øjeblik, vi har defineret dannelse som, man kunne bruge et andet ord. Man kunne bruge ordet modenhed eller ophobning af erfaringer, som giver dannelse. Altså dannelsen som resultat af en åbenhed over for verdens sammensathed, som bibringer en den modenhed eller forstand eller dannelse, som gør, at man har større muligheder for at gebærde sig i verden, sådan som den er indrettet. Altså det er virkelig det positive i det. Og når Platon taler om dannelsen i sin forstand, så mener han jo netop, at man kan være udmærket på masser af områder i samfundet. Men man får først større muligheder, eller bliver et rigere og rummeligere menneske, hvis man åbner sig for dannelsens mulighed.
Ja, man bliver ligefrem et godt menneske.
Man bliver et godt, det er jo store ord. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at være bange for heller at tale om det gode og det onde.
Sagde Claus Rifbjerg i 1981.
Ja.
Flot sprog. Der var vi jo helt ude at flyve med Platon. Vi kan også få det lidt ned på jorden. Dr. Phil Per Ørgaard skrev for nylig i magasinet Raison, at dannelse handler om at kunne se ud over sin egen næsetip og sine egne snævre interesser. At have helheden for øje, og dermed også kunne vise hensyn. Kort sagt, opføre sig ordentligt. Så, hvad er dannelse? Hvem kan definere det? Det er spørgsmålet i den her uges udgave af Parnasset, hvor tre kulturmennesker vender samfundsemner med et kulturblik. De tre gæster i dag er Simon Pasternak, dugfrisk forfatter til Hemmelighedsbærer, et ondt kammerspil, der finder sted i 1944 i en lejr, udkommet på Gyldendal i sidste uge.
Ja, altså jeg har været 10 år nede i kælderen med
dem. Men for os andre er det nyt.
Ja, præcis.
Ja. Gyldendal, hvor du også tjener din løn som forlagschef for skønlitteratur, og du har engang sagt, der er nogle bøger, der simpelthen har hjulpet mig gennem livet. Tolstojs Krig og Fred er den ene, P.O. Enquists Kaptajn Nemos Bibliotek er en anden. Det er der dannet.
Jamen, nu kunne det godt lyde koket, det jeg sagde før. Du spurgte ikke, er du dannet, men føler du dig dannet?
Så du er
dannet? Jeg kommer fra en litterær baggrund, har en litterær uddannelse, og har læst masser af bøger, og hørt klassisk musik og alt det, man skulle i sin barndom, så det er jeg vel nok. Men hvis man lige må prøve at gå lidt tættere på, hvad det dannelse kunne være.
Eller? Det må lige. Du lige om lidt. Ja, jeg skal have præsenteret de to andre. Louise Vest, senest har jeg kunne læse mig frem til producer på Nikolaj Arcells film Bastarden. Siden 2011 producer på Lars von Triers film og et hav af andre. Journal 64, En kongelig affære, Clown the Movie, for bare at nævne nogle af dem. Bestyrelsesleder på Den Danske Filmskole og dermed jo også med til at danne fremtidens filmfolk, kan man sige. Og Anne Marie Helger, ambassadrice på Danmarks Kostumarium, spillede for nylig rollen som Billy Elliots bedstemor på Det Kongelige Teater. Og så er der jo alle optrædende teatre, kabaretter, blokvogne, gader og stræder. Dronning af Gimpegryden, var der en avis, der kaldte dig, da du blev 70 år. Og i en anden avis beskriver du dig selv sådan her: svuppende, svirpende, slaskende, saftende, sentimental, real, romantisk, rødlig i rosetten. Og der er jo også roller som fru skibsreder, plaskenskjold, mange andre vanvittige figurer, som egentlig, synes jeg, tit er ret uddannede.
Ja, det er rigtigt. De er simpelthen så uforskammede. Det er fru plaskenskjold i hvert fald. Hun er så selvglad og så føler sig så højt hævet over almindelige mennesker. Der er koldt på toppen, men der er en allerhelvedeste god udsigt. Så selvovervurderet, så det halve kunne være nok. Så, jo, jo.
Må jeg lige lægge lidt til, fordi jeg synes jo, at Marie Helger er en del af min dannelse.
Ja.
Fordi da jeg var lille, var jeg besat af den vel dukkefilm, der hed Vinden i piletræerne.
Ja.
Og der optræder en meget oplæst tusse, som er meget selvovervurderende og kan klare alt i sin nikkers og sin hat, og ikke kan klare noget som helst. Og det er herr Tusse, som var din stemme.
Ja.
Og jeg har det sådan, at hvis man først har hvis man først har oplevet herr Tusse, og det er jo det, gode karakterer, gode præstationer kan, så ser man herr Tusse hele tiden. Den der
altså også i virkeligheden.
Oplæste projektmager, som stiller sig foran alle andre og lige skal til at sige præcis, hvor dygtig han er.
Mm.
Det er herr Tusse.
Mm.
Det er herr Tussehed, og den fik du ind i mit liv, så tak for det. Og jeg har givet den videre til mine børn.
Ej, Simon Pasternak, ved du hvad, så får du lov at beholde ordet, fordi tak til jer alle tre for at være her. Jeg skal også lige sige, at det her er Parnasset, og jeg hedder Karen Sikker. Men tag den, Simon Pasternak, ud over at have tusse. Hvad var det, du ville tilføje? Altså, hvordan definerer du dannelse?
Altså det, jeg vil sige, jeg synes, det er en god definition. Altså livsduelighed, modenhed, det med at kunne gebære sig i livet. Men jeg synes måske, at det, man lidt mangler, og det Rifbjerg også lidt mangler, det er, at dannelse er ikke kun en proces og noget med ens personlighed, men det har også noget med kunst og kultur at gøre. Mm. Altså, og det vil sige, at hvis, i stedet for at grave sig ned i hver sin lille faglighed, for eksempel, så er der nogle ting, vi kan være fælles om. Og det er nogle kulturelle ting. Det er film, og det er litteratur, og det er teater. Fordi de er rigtig gode til at lære os om, hvad et fællesskab er, og hvem vi er som mennesker. Så jeg vil sige, at dannelse handler måske, i hvert fald som jeg ser det, det handler dels om, at det handler ikke om at være dannet, at kunne spise min kniv og gaffel, og vide noget om Beethovens scenekvartetter osv. Det er sådan, det er tilfældigt. Det handler om, at man vil bruge kunst og kultur i sit liv, til at prøve at forstå, hvem man selv og hvem andre er. Så noget med fællesskab at gøre, og så er det noget at gøre med, at der er noget i vores liv, som ikke kun har et eller andet, vi skal nå, eller skal have et eller andet resultat, eller er en eller anden lille faglighed. Det er ligesom det, vi har fælles gods som mennesker. Det vil jeg sige, det er det, vi skal bruge dannelse til.
Ja. Louise West, hvad tænker du? Nu hørte du jo selvfølgelig også Rifbjerg og Per Ørgaard, og nu Simons bygge lag på lag på, hvad dannelse er for noget. Hvad synes du?
Jeg synes, det lyder utrolig spændende. Det var nogle spændende perspektiver, der kom der. Jeg tror måske, jeg er sådan lidt mere jordnær. Jeg har et jordnært forhold til det. Jeg er enig i, at jeg arbejder jo selv med filmkunsten, kan man sige. Men jeg tror, for rigtigt at forstå det, så tror jeg, det er noget, som ikke har en formel, men er noget, der bor i hver enkelt menneske. Altså noget, der handler om, hvordan vi møder verden. For mig handler det også meget om at spørge, at være åben over for den verden, der er omkring os. Altså at spørgsmålet i virkeligheden danner os, både fordi vi er nysgerrige, men også fordi, at det at spørge også er tvivlen i, hvem vi er. Altså det sårbare og det fejlbarlige, som jo på en eller anden måde bor i kunsten, i den her verden, hvor vi skal være så og så meget, og præstere så og så meget, og nå så og så meget, der tror jeg, at dannelse handler også om det her livsduelighed, altså rent faktisk at kunne klare livet på trods af utrolig svære, eller personlige nederlag, eller meningsløshed, som kan ramme os, så vil dannelse også være en måde at kunne håndtere svære ting på.
Må jeg spørge mig? Kan du være dannet uden kunst og kultur? Vil du sige det?
Den er svær.
Altså, jeg synes det jo ikke.
Nej, det synes jeg ikke. Det er jo et utroligt svært spørgsmål, fordi
Der faldt
Nå, stop med det. Den ligger godt der. Du skal ikke løbe nogen steder lige nu.
Det skal jeg lige tænke over. Nej, umiddelbart. Eller det er svært at sige, fordi vi jo ikke har prøvet det. Jeg tænker, at det vil være sværere at blive dannet, men jeg tror faktisk, at alle mennesker er i stand til at finde... Altså, fordi hvad er kunst og kultur? Hvis du ikke har alle produkterne foran dig, så vil du nok opdage det. Altså, så vil du opfinde det via at skabe figurer og fantasi og drømme. Er jo en måde at få et kulturelt tilhørsforhold til den, du er, og den verden, du er i. Så jeg tror, mennesket er udstyret med evnen til at skabe nogle kulturelle omgivelser, som gør, at vi bliver klar over, hvem vi er og hvad vi skal.
Hvad siger du, Anne-Marie?
Jeg tror først og fremmest, at hvis folk, som du siger, Louise, altså, når man viser venlighed og viser, at man er oprigtig interesseret i at lære de andre mennesker at kende, så har man indtryk af, at man sidder over for et andet menneske. Ja. Men min mor sagde altid det der med, vær mod andre, som du ønsker, at de skal være mod dig. Og man får det så godt af at gøre noget godt for nogen, der har det skidt. Altså alle de der ting, som jeg synes hører med til dannelse, det er nemlig noget
med... Det er det, Per Ørgaard blandt andet taler om.
Med det gode.
Man skal opføre sig ordentligt.
Så man skal opføre sig et ordentligt menneske. Men det kan. Jeg tror faktisk godt, man kan være et ukulturelt menneske og alligevel være meget dannet. For jeg har da mødt for eksempel sådan folk, der ikke havde nogen rigtig uddannelse og aldrig rigtig havde læst bøger, ikke rigtig havde tilgang til kulturen. Om sommeren kom der en gartner hos min farmor, og han var altså ikke ret klog, men han var meget, meget dannet. Altså, var et usandsynligt venligt og åbent og varmt menneske, som jeg ville synes var en dannet menneske. Altså,
men den køber du så ikke, Simon?
Jo, altså jeg vil jo ikke argumentere for, at det skal være et eller andet enormt elitært overhovedet. Altså jeg tror... Altså,
kun lidt.
Nej, altså jeg tror bare på, at problemet, synes jeg, at en del af det ansvar, jeg i hvert fald synes, jeg har der, hvor jeg sidder, det er jo at give folk, som ikke nødvendigvis har muligheden for det, eller kommer med det hjemmefra, til at blive eksponeret for alt muligt forskelligt. Og jeg tror, at kunst og litteratur er jo ikke noget... det er jo ikke elitært. Altså, det er jo det, der er det dejlige ved det. Altså, det kan det være, men det behøver det jo ikke at være. Det har en umiddelbarhed, og vi får en umiddelbar kontakt, når det virker. Jeg tror bare, at for mig så er det i hvert fald vigtigt, at vi bliver nødt til at gøre noget for den kunst og kultur, vi har, og give alle mulighed for at få den og se den,
men så får
og bruge den. Og det er jo det, jeg tror, det er jo ikke noget med, at så kan man ligesom lave en liste. Det handler jo om, at man bruger den. Det handler om, at man gider at bruge det, og gider at gå i kontakt med de ting, som en teaterforestilling kan være, eller alt muligt kan være. Det har jo ikke noget at gøre med, hvilken uddannelse man har. Det er jo en meget central skillende, altså, at det har ikke noget med uddannelse at gøre.
Nej.
Det har noget med interesse at gøre, men også det
og
med...
Og bevidsthedsudvidelse.
Ja, interessen i at lære andre mennesker at kende, og der er kunst og kultur jo en fantastisk måde at gøre det på, ja. Jeg tror. Jeg ved ikke, om det kun er mig, som synes, at jeg kender forskellige kunstfigurer bedre end mange rigtige mennesker. Altså, vi lærer jo noget om det, når vi læser en bog, eller hører her Tusse, som vi måske ikke ellers har adgang til, når vi bare går rundt i den almindelige verden.
Mm.
Så det er jo det, de kan. Så jeg vil gerne have, at kunst og kultur var med i et dannelsesbegreb, ikke som noget, der skal skille folk ud, og den er som om det er en eller anden limbo-dans, hvem der kan, og hvem der ikke kan. Men fordi det er bare vigtigt, at jeg tror, alle... mennesker, det vil også det, nu siger Louise, har en eller anden adgang eller en eller anden lyst til at bruge det der fantastiske rum, som kunst er.
Men det er jo noget, altså det er jo noget, der optager os til evig tid. Altså det optog også Platon og Rifbjerg, bare for at lave nogle nedslag. For tiden er det undervisningsminister Mattias Tesfaye, som gerne vil have mere af det, han kalder klassisk dannelse i folkeskolen. Altså dansk historie, billedkunst. Og jeg tænker bare på sådan... Det er jo til evig tid. Altså, hvilken rolle synes I, det spiller, det der med at tale om dannelse i vores tid? Er det hver vores individuelle projekt, eller Eller er der en, er det noget, vi er optaget af sådan kollektivt?
Det er da noget, vi er optaget af. Ja. Men jeg synes bare, det er jo ikke ret højt. Kultur er jo ikke ret højt prioriteret. Nu siger du, Mattias Tesfaye, han kommer op med sådan noget, men hans parti viser, der ikke nogen stor, hvad skal man sige, trang til at støtte kulturen. Jeg kan huske, jeg fik engang lavet nogle små badges, hvor der stod pas på kulturen. Mm. Og jeg mente faktisk, pas på den. Vær nænden om den. For ellers så mister vi den. Og så, man kan også tage det i den betydning, pas på kulturen, for ellers så rammer den på en boomerangs måde. Ikke? Så jeg når jeg siger, at jeg er, når folk spørger, hvad er din uddannelse, og jeg siger, jeg har ingen uddannelse, jeg er fuldstændig autointakt. Og det er en helgerisme, jeg har lavet for at dække det, som jeg synes, jeg er. Altså for at forklare, at jeg er dannet menneske, selvom jeg ikke har nogen uddannelse. Mm. Jeg har lavet min egen dannelsesrejse, og det gør mennesker jo meget forskelligt. De laver deres dannelsesforløb ganske ubevidst i virkeligheden, ikke? Fordi der er jo nogle mennesker, der ikke læser ret godt. Så kan de høre lydbøger og sådan nu. Det er jo fint, ikke?
Men jeg tænker på noget af det, Simon også sagde før, at det der med at have nogle fælles referencer. Er vi ikke nødt til at have det for også at kunne tale om et dannet samfund?
Louise? Nu kender jeg ikke Tesfayes sådan forslag i detaljer. Jeg synes, det lyder fornuftigt. Altså, hvis man skal tale om en vis form for sund fornuft.
Absolut.
Jeg tror, det er vigtigt, at vi har fælles referencer. Jeg tror, det er vigtigt, at vi har et kompas, især i den verden, vi er i nu, hvor alle tilsyneladende kan gøre lige, hvad de vil. Om man er i et demokrati, eller i et diktatur, eller i et totalitært styre, så virker det som om, at det er anarki, der er det styre, der er allermest udbredt overhovedet. Altså, gør lige præcis, hvad du vil. Så det der med at sætte nogle... Lad os tale ind i et fælles kompas, som vi så kan være enige eller kritiske overfor eller imod, men det lyder da, synes jeg umiddelbart, super fornuftigt, og så er jeg bare enig i alt, hvad Anne-Marie siger, at det forpligter jo også til at give nogle rum, også i skolen, hvor at det her med det levede liv, fordi det er jo, det kan godt være, at du ikke har en uddannelse, men det er jo meget tydeligt med alt, hvad du siger, og alt, hvad du i øvrigt praktiserer, at livet har uddannet dig. Og derfor så har jeg også sådan, jamen, der skal jo være nogle flere rum, hvor det er okay at søge efter de svar, og det er okay at være, altså, vi skal ikke være ufejlbarlige, vi skal ikke være perfekte, vi skal ikke kunne paratviden, vi skal ikke kunne alle de store klassiske værker udenad. Det er jo også en form for dannelse, men den sociale dannelse må jo handle om at ture og fejle, og ture og have en fantasi og lave noget fis og ballade, og i øvrigt altså være i livet med alt det svære, der er i det.
Vi har i gang i Parnasset, hvor dagens gæster er forlagschef Simon Pasternak, skuespiller Anne-Marie Helger og filmproducer Louise West. Jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt ind i jeres respektive værksteder, hvis vi bliver på det, vi nu taler om. I er jo udøvende kunstnere, alle tre på hver sin måde. Altså, Simon Pasternak, du har ligesom to håndværk. Du har skrevet krimier, du har også været med til og er med til at udvælge fremtidens skønlitteratur på Gyldendal. Dine to seneste bøger udspiller sig omkring 2. verdenskrig og er ret grusomme. Jeg har nået at kigge lidt i den, der lige er udkommet. Ja, og som sagt også skrevet krimier. Er der dannelse i krig og vold?
Altså, den roman, jeg har skrevet, foregår, det er en holocaust-roman. Og det vil sige, at den handler om noget, som er sket i virkeligheden. Og den skriver ikke om ret meget, som ikke er sket i virkeligheden. Det, den så også handler om, det er en person, altså hvilken indre modstandskraft har vi selv, når vi møder det onde. Så det er egentlig det, den handler om. Hvordan, hvad har man selv egentlig af beredskab? Hvad er vores inderste kerne? Har vi nogen? Eller kan vi lade os manipulere, hvis verden og systemet pludselig er blevet usandt og løgnagtigt og ondskabsfuldt? Og det er måske også noget af det, vi ser i dag. Hvad gør vi, når verden pludselig ser helt anderledes ud? Løgn og sandhed osv. Hvordan navigerer vi så i det? Yeah. Det har jeg så skrevet en roman om. Men jeg tror, det er et ret centralt spørgsmål, og jeg tror, at ja, det er måske også noget af det, dannelse handler om. Hvem er vi egentlig som mennesker? Har vi en kerne? Hvad betyder frihed? Hvad betyder vores valg for os? Så derfor så kan man sige, at om der altså vold findes jo, altså det kan vi jo ikke rigtig, det kan vi jo ikke rigtig komme udenom. Og hvis man vil skrive noget om det sådan det onde underlag, der ligger under vestlig kultur, som jo kan føre direkte til Holocaust, så bliver man jo nødt til at gå ind i det. Og jeg tror sådan lidt på, at hvis man laver eufemismer eller ikke siger, hvordan det var. Hvem beskytter man så? Beskytter man læserne, eller beskytter man gerningsmændene? Jeg synes jo, at man beskytter gerningsmændene.
Så der er også dannelse i hele det der perspektiv?
Altså, det der er jo interessant, det er, at hvis man sidder, som jeg har gjort i 10 år, jeg har jo et dagjob, men mit nattejob er at skrive, så går man ned i de dybeste kældre af en selv og lægger alt det, man har af følelser og tanker, og hvad man nogensinde har læst og i øvrigt været ude for. Man ved jo bare ikke, at det, man trækker op, er noget, der er universelt eller er interesse for andre mennesker, eller er ens egen klovne maske. Det er jo den store prøve.
Ja. Ikke for at trække fra klovne maske, men Anne-Marie
Henning. Intet rundt om klovne maske.
Nej. Skuespillerinde. Og jo vældig kendt for at tage stilling i samfundsspørgsmål. Erklæret socialist. Ligger der også dannelse i provokationen eller udfordringen, som jeg, man vel godt kan kalde din metode langt hen ad vejen?
Jo, det gør der selvfølgelig. Det gør der, og hvis vi mennesker skal overleve i den her grusomme, forfærdelige, onde verden, som vi er sat i, så er humoren, og der lægger jeg altid vægt på, det hedder humor, det hedder ikke ufar, og det er selvfølgelig bare, fordi der er også alt det, at det er farligt og ikke morligt, og, altså det er jo lige meget, men der er også en hvad skal man sige, en lettelse i at kunne bibringe folk i hvert fald noget tragikomik. Det er i hvert fald noget, der letter det for mig selv.
Ja.
Fordi jeg er overhovedet ikke særlig, jeg har ikke noget overhovedet lyst sind. Det kan man slet ikke sige. Jeg gør det for at opmuntre mig selv, kan man sige. Jeg kommer i tanker om nogle ting, når folk siger, nu er du optrådt, jeg fylder 80 til næste år, så, og jeg begyndte, da jeg var 19. Så jeg har virkelig optrådt mange år, så hvad husker du? Jeg husker, det man husker, det er fiaskoerne. Det er alt det, der gik galt. Alt det, der ikke lykkedes. Alt der, hvor folk havde en, og hvor man var virkelig upopulær. Og nej, hvor har jeg været meget upopulær. Mere næsten, end jeg har været populær. Altså, for jeg har jo ikke lavet nogen sådan folkelig karriere, netop fordi jeg har taget stilling. Jeg vil ikke sige, at jeg er erklæret socialist. Jeg er bare erklæret, jeg holder med de svageste, og jeg holder med dem, det går ud over altid. Lige meget hvad, ikke? Mm. Og så jeg, alle de der sager, jeg stillede op for, der er ikke nogen af dem, der rigtig er lykkedes, kan man sige. Da jeg var ung, der troede jeg, at jeg var født i fredstid, og jeg skulle dø i fredstid. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Mm.
Så må jeg lige spørge dig om noget?
Ja.
Fordi jeg synes jo, det med humor er utroligt. Det er jo en utrolig væsentlig ting, når man skriver, og også når man laver ting. Men jeg synes, det var meget interessant, det du sagde med, at humor behøver ikke at være lys.
Nej.
Den kan også være mørk.
Det kan den nemlig.
Og det gode ved humor er jo, jeg tror, det var Line Knudsen, der sagde dengang, at når folk griner...
Dramatikeren
Line Knudsen, der siger, når du griner, så kan du ikke gøre for det. Du åbner munden, så alt ligesom kan flyve ind i gabet på dig. Og på en måde er der noget, når man overgiver sig til det. Jeg tror bare, at det der med, at humor er noget, der sådan er lidt lyst, sådan ymerdrys ovenpå hver. Det behøver det ikke at være. Det kan åbne til et endnu større mørke. Jeg synes, det er meget sandt, det du sagde med, jeg har ikke noget lyst sind, men jeg bruger humor. Det er som om, de går sammen, og hvis noget er virkelig sjovt, så er det jo også ofte ret mørkt.
Ligesom teatermaskerne, som vender både mundvigene opad og nedad.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det rammer.
Ja. Og hvad så med dig, Louise West? Jeg tænkte, når man ser på, hvad det er for nogle film, du har været med til at producere, eller har produceret. Altså, er der, når vi nu taler om dannelse, er der flere vitaminer i von Trier, end der er i Klovn, the movie?
Det er et godt det er et rigtig godt spørgsmål. Sådan det hurtige, korte svar vil være nej. Forstået på den måde, at det er klart, at Lars von Trier er jo en filmskaber, som er meget unik, fordi at han formår at tage nogle af de allersorteste steder i det menneskelige liv og i det menneskelige sind, og alligevel få ventilen ind i, altså både ved hjælp af humor, men også ved hjælp af kunsten, altså det her med at åbne en port ind til noget, som vi som mennesker har brug for at sige, okay, vi er fejlbarlige, vi er sårbare, og det er okay. Vi må tage det gode med det onde, som jo er et begreb, vi alle sammen kender fra riget. Så har han en helt særlig evne til at tage os med ind i det mørke. Og samtidig så vil jeg sige, jamen hvis du tager en Clown the Movie, så er det klart, så er vi jo helt klart i det rene humoristiske land, men også her er det jo en måde ikke at fremmedgøre de ting, som mennesker har det svært ved, og i det her tilfælde med Clown handler det jo om mænd, der er i midtlivskrise, kan man sige, på alle mulige
akavede måder.
Og det gør jo, at det er der mange mænd, der højst sandsynligt har oplevet, og der er mange kvinder, der har været vidne til mænd, der har det. Og det, den måde, Klovn er lavet på, som er så tilgængelig og så lidt fremmedgørende, gør jo, at vi på en eller anden måde bliver klogere på os selv, og dermed forstår den verden.
Så det er dannelse på forskellige udtryk, eller hvad man nu skal sige.
Korrekt, for at sige det kort og præcist. Tak.
Jeg har også givet jer lektier for, fordi jeg har stillet det. Jeg har oplevet, at I alle tre havde det spørgsmål af den opgave. Fordi, hvordan skulle man vælge det? Jeg har simpelthen bedt jer om at pege på et værk, som kan bidrage og give perspektiv på dannelse, og gerne måske også fremtidens dannelse. Simon, hvad har du valgt?
Jamen altså, jeg havde lavet en større dronningerække af alle mulige værker, og så fandt jeg ud af egentlig, at i dag, den 29. april, så er det 5 år siden, Yahya Hassan, digteren, døde, som jo skrev 2 fantastiske bøger, nemlig Yahya Hassan og Yahya Hassan 2, og døde som 24-årig her for 5 år siden. Og hans værk, synes jeg virkelig, man skal læse, fordi det var, da det kom, og stadigvæk var det jo simpelthen noget, der bare brød nogle mure ned og åbnede en verden, som nogen af os ikke vidste fandtes. Og som stadigvæk er et værk med en ekstrem nærmest magnetisk kraft, og som handler om alt muligt i øret. Ikke til at forholde på den måde. Men det er både meget emotionelt, og det er religiøst og antireligiøst og samfundskritisk og i øvrigt utrolig morsomt og utrolig brutalt og utrolig alle mulige forskellige ting. Det der jo er, hvis man skal lave sådan en dannelsesrække, det er jo, der er kun ét kriterium, og det er, eller det første kriterium er, at man skal være død, ikke? Og det er han jo så, desværre. Men ellers så synes jeg egentlig, at det, der er interessant ved at tage ham, det er, her har vi en digter, som virkelig åbnede for en helt anden måde at tænke på, og som også åbnede litteratur for nogle mennesker, som ikke nødvendigvis var blevet set på i litteraturen, eller som egentlig havde haft lyst til at læse. Og derfor så er det jo det, som det handler om, hvis det er dannelse, hvis det er inden for litteratur, det er jo, at det, vi skal vise, det er, at der er et fællesskab, og det fællesskab kan bestå af utrolig mange ting. En meget klog person, der hedder Amina Elmi, der også er digter og debatteret her for et par år siden, sagde, jamen, hvorfor kan det partikulære ikke være universelt? Og det kan det selvfølgelig også. Fordi det universelle har haft lidt det problem i mange hundrede, måske tusind år, at det var en lille dør, hvor der stod en bestemt slags personer på, nemlig mænd. Også gerne en speciel social klasse. Men det er jo ikke det universelle skyld som sådan. Det er jo bare, fordi vi ikke har udvidet det til også at være en pluralitet af alt det interessante, der er at sige om verden. Så derfor så synes jeg, at man skulle celebrere og i øvrigt sørge over en meget, meget stor digter, ikke kun i dansk sammenhæng, men også i europæisk sammenhæng, nemlig Yahya Hassans 2 første bøger.
Godt valg.
Ja, rigtig godt valg. Godt, vi har Simon.
Godt, vi har Yahya.
Ja, havde.
Ja, det har
vi. Nå, Anne-Marie Helger, ja, så er det spændt på, hvor du har grebet i bunken.
Ja, det var også rigtig, rigtig svært. Lige nu, i min alderdom, der bestiller ikke andet end at læse bøger, når jeg ikke skal ud og optræde. For jeg er opdraget med bøger. Min far var stadsbibliotekar ude i Gentofte, og måtte holde op, fordi han fik endogene depressioner. Og det gjorde min mor meget ud af, at vi skulle endelig fortælle far, at far var, hvad han var syg af. Og det var svært, når man var lille, at sige, at min far er stadsbibliotekar, og han har endogene depressioner. Det var meget svært at holde styr på den remse. Men han læste for os hver aften, og når du spurgte mig om at bede mig om at vælge et værk, så tænkte jeg, at jeg skulle vælge et værk, der havde betydet noget for, hvordan, hvad for en jeg er blevet til. Og han læste nemlig Vinden i piletræerne af
en udødelig klassiker.
Ja, og han hedder Kenneth Graham. Ja, eller Graham, jeg ved ikke, hvordan det udtales. Han skrev den til sin, det var en godnathistorie til sin søn, og far læste ved aften hjemme i vores bibliotek, og den betød så meget for mig, den roman, fordi den, jeg ved ikke, det var jo kun mænd, der var med i den næsten, der var ikke nogen kvinder med i den, og det savnede jeg også rigtig meget, men den var så...
Hvorfor tror du, den har gjort så stort indtryk på dig og på Simon?
Ja, altså dels var det så det med den tåbelige tusse, som vi syntes var så sjov. Altså vi trillede rundt på tæppet derhjemme af grin over, hvor åndssvag ham den tusse var. Men ellers var der sådan en, det var så hyggeligt med alle de små dyr og deres sammen, og de sad der i deres små hyggelige hjem, og det var så beroligende. Og så senere fik jeg lov til at lægge stemme til tusen, og så gik det hele jo op i en højere enhed, synes jeg, for mig.
Godt valg.
Fantastiske illustrationer også.
Ja, vidunderligt. Og jeg indlæste den på Gyldendal, det er ikke engang løgn.
Jamen, sådan flettes det hele sammen her i Parnasset, må man sige. Louise West, der skal vi i en lidt anden boldgade med dit værk, som du synes er dannende.
Ja, jeg har valgt Grønspættebogen.
Det er godt.
Og så er vi jo i Anders And og Rip Rapperup-universet.
Ja, og det interessante er jo, hvordan kommer en tanke til en? Men det var simpelthen det første, der faldt mig ind.
Og hvorfor er det dannende?
Jamen, det kommer så nok af, at jeg selv i meget store dele af min barndom og ungdom var spejder.
Ja. Yeah.
Og jeg tror, det er måske det, der har dannet mig allermest i mit liv. Evnen til at være i et fællesskab og at passe på fællesskabet og løse nogle af alle de opgaver, man livet ligesom bragte som spejder, når man lå der og det silede ned og alt brændet var vådt og man havde glemt tilstængerne. Men jeg tror, det kommer nok derfra, jeg tænker. Og så tænker jeg, jamen Grønspættebogen er jo...
Vi skal lige sige til de lyttere, som formentlig ikke ved det, at det er jo Rip, Rap og Rup, som er grønspætter, og de har Grønspættebogen, og i Grønspættebogen er der svar på alt.
Nå!
Ja,
nå.
Der er faktisk svar på alt, og det er jo sådan nogle alle mulige fantastiske ting. Altså, det er svar på ting med naturen, men det er også magi og trylleri og...
Historie og...
Og hvad kan der ske med en skildpadde, der bider sig fast i en næse, og så videre, og så videre. Og for eksempel siger den, at hvis man får tryllestøv på sig, så kan magien gå væk, hvis man vasker sig med vand og sæbe. Og jeg tror, at jeg kan godt lide ideen om at kunne få svar på alt i en lille bog, der kan være i en lomme. Fordi det fortæller mig også et eller andet sted, at vi skaber jo selv vores svar på det, vi møder ud fra de muligheder, vi nu er blevet givet. Og jeg kan godt lide det fiktive, det er også det, jeg beskæftiger mig med. Der er en dejlig, fantasifuld lyst omkring det at have et fiktivt spejderkorps og en grønspættebog, hvor man kan få svar på alt. Så hvis man er i tvivl om noget her i livet, og har nogle spørgsmål, man søger svar på, som godt kan være svære, så er det fantastisk, at man kan altså få fat i Grønspættebogen.
Ja, jeg vidste ikke noget om det der. Jeg troede, at du havde været spejder, og det var altså en bog, som I skulle læse som spejder, ja. Fordi vi måtte ikke have Anders And-blad hjemme i vores hjem.
Nej, det var ikke dannet.
Nej, det var nemlig uddannet. Og det det er først senere, det er gået op for mig, hvor meget det der Anders And, hvad det betyder for folk, ikke også?
Mm.
Det
er altså... Jeg sender dig et eksemplar.
Ja, tak. Det vil jeg sørge.
Så kan den konkurrere lidt med tusen.
Ja.
Ja. Ej, men kultursnoppen herovre, som jeg åbenbart sidder og arbejder med herovre, er jo i øvrigt fuldstændig enig i Grøn Svetbogen. Altså, bortset det. Men jeg tror bare...
Skal den ikke genudgives på Gyldendal?
Findes den i virkeligheden?
Nej.
Vel? Den findes der ikke i virkeligheden.
Nej.
Vi er enige om, det er den fiktive bog, hvor alle svarene er, den vil jeg gerne have. Men det, jeg bare vil sige, det var, at det der jo også lidt er med, vi kan jo ikke danne os selv. Altså, det tror jeg måske også lidt er vigtigt. Altså, vi danner os også i relationer, selvfølgelig. Men der er jo altså også noget, som er større end os selv og ældre end os selv. Og det der med, at man også ligesom orienterer sig bagud i tid, altså laver en... Altså, det, at der er noget, som ligesom er både meget anderledes, men også utroligt tæt på, både fjernt og tæt på, der tror jeg, at det er altså også vigtigt, at, der er også, at vi også ligesom siger, at der er altså også nogle ting, som vi bliver nødt til at vide, og det med, at vi også er en del af en større kultur, så kan vi forhandle om, hvad den så skal være, men det der med, at der er noget, som ikke kun lige er det, vi mener i dag, eller det, vi selv kan finde på.
Vi er ikke historieløse. Vi bygger jo på noget, og det er jo også fantastisk, at det også var svært at være menneske, da Platon eksisterede, ikke? Altså, så der er jo, jeg er helt enig, og jeg tror, vi finder mange svar, hvis vi går lidt tilbage.
Mm. Enig.
Hvad siger du, Karen?
Og vi kan altså gå tilbage i den ældste bog, der overhovedet findes, som hedder Gilgamesh, som er et fantastisk værk om sorg i øret.
Gilgamesh,
som er et gammelt babylonsk heltekvad, som handler om sorg og miste sin bedste ven.
Yeah.
Der taler de også om de rigtig gamle tider.
Fedt.
Nå.
Ja. Hvor kom
nu,
vi fra?
Nu er vi ikke... Ja, det skal jeg ikke kunne gøre red for, hvor
nej,
vi kom fra.
Men
jeg kan gøre red for, hvor vi skal hen. Fordi vi har en brevkassetradition. Nu har vi snart lavet 20 programmer, så kan man godt tale om tradition.
Ja.
I får nu et spørgsmål. Kære Parnas, jeg er 67 år og nærmer mig nullermændenes år. Og men skønt jeg har prøvet meget, og en del er gået bedre end frygtet, så huserer det samme gamle spørgsmål i mit hoved hver eneste dag. Hvorfor er lykken så lunefuld? Og hvorfor er glæden så kort? Og hvorfor er livet så meningsløst hårdt? Med venlig hilsen, Bent Otto Hansen.
Grønspættebog.
Den må vi have frem.
Nej, jeg tror, Simon Pasternak vil ikke pege på den bog, men på, et andet forfatterskab.
Altså, jeg opdagede faktisk, hvilket jeg overhovedet ikke vidste, at den her helt utroligt fantastiske sang fra 1937 faktisk skrevet af en kvinde, der hedder Karen Jønsson. Okay. Det er jo en helt fantastisk sang.
1936, siges der i mit øre.
Og den der melankolske enkelhed, der ligger i den sang, er jo fuldstændig fantastisk. Men altså svaret kan jo ikke gives andet end læs alt, se alt, føl alt, fordi det er bare sådan, det er. Men jeg vil sige, en, som i hvert fald for mig har præcis den samme følelse, det er Herman Bang. Altså den der sådan, at man gerne vil, og man næsten nåede det, og man sidder længes, og det lykkes ikke rigtigt, og den der helt sådan ulykkelige forelskelse, og det med ikke rigtigt at lykkes, og det med at håbe på, at skovridderen kommer, eller han kommer tilbage fra krigen, eller at det dansetrin, man laver, i virkeligheden vil lykkes, og så står alle og griner. Altså hele den der smerte, der ligger i det, det er så meget Herman Bang for mig. Så jeg vil sige, begynd fra den ene anden af, og så specielt hans noveller, som er noget af det bedste, der findes i hele verden.
Godt.
Irene Holm kunne for eksempel, hvorfor er...
Begynd der.
Som du garanteret har opført.
Ja,
der har du ikke det?
Jo.
Det vil passe lige til dig.
Jeg har rejst rundt med den.
Er det rigtigt?
Overvist.
Det var sjovt.
Ja, og jeg lærte den udenad, så for det var min fars yndlings novelle.
Så.
Og det er rigtigt. Der tog hun hen til det, man kalder livet.
Ja.
Nå, der. Anne-Marie Helger, hvad er dit råd?
Ja, det er sørme svært, fordi ja, det står jo også i den dejlige sang med pige træd varsomt til scenen af skrå. Alle de sorger i verden, du ved, dem skal du møde, før tæppet går ned. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal væbne sig mod alle de sorger, som livet giver en. Men der er jo i hvert fald ingen tvivl om, at de mennesker, man møder på sin vej, som gør størst indtryk på en, det er som regel mennesker, der har været meget, meget ondt igennem. Så måske er der en grund til, at livet skal være så hårdt, fordi den altså styrker os.
Og danner os.
Og danner os.
Det er jo også genkendelse, ikke når også? Man læser.
Ja, og det er jo derfor, at folk også...
Vi er ikke alene om
det. Nej. Louise Best?
Jeg synes, det lyder som en utrolig livsduelig lytter, der har været så venlig at skrive herind. Jeg synes jo, det der med, at det, den lille sætning med, at det meste er gået bedre end forventet,
end frygtet,
ja, er jo en enorm fin sætning.
Ja.
Så jeg tror, at lytteren faktisk er et meget godt sted med de ting, som nu har været der. Og så kan man sige, er der et svar? Nej, det er der helt sikkert ikke. Jeg spurgte et meget ungt menneske, vi har nogle elever ude på Santrope, jeg stillede det her unge menneske det her spørgsmål, og hun svarede, at hun selv i sit unge liv har fået så mange knups, men at det føles som om, at de knups gør, at det styrker en lille smule til at tage det næste skridt. Og det var jo på en eller anden måde så fint. Og det er jo også lidt det, du siger, Anne-Marie, at livet bringer nogle ting, og så bliver vi klogere, og måske også lidt styrket i at gå videre.
Og på den måde passer det her spørgsmål jo meget godt ind i det, vi har talt om, nemlig hvad det er, der danner os, og hvad det vil sige. Tak til alle tre. Jeg kan jo sige til lytterne, at vi modtager meget gerne spørgsmål til Parnasset. Vi har en mail, der hedder parnasset@dr.dk. Og så som noget nyt for at få flere fisk i nettet, så har vi simpelthen nu besluttet at belønne hvert eneste spørgsmål, vi modtager med frisklavet køleskabsmagnet, som vi nu vil få fremstillet med en hilsen fra Parnasset.
De tre Parnasset-deltagere var i dag Simon Pasternak, forlagschef for skønlitteratur på Gyldendal, filmproducer på Centropa Louise West og skuespiller Anne-Marie Helger. Den udgaves Parnasset, den findes sammen med de andre i DR Lyd, og her er den så op mod radioavisen. Hvorfor er lykken så lunefuld?
Hvorfor er lykken så lunefuld, og hvorfor er glæden så kort? Ak, ofte er livet så meningsløst hårdt.
Det her, det var første time af K-Live. Nu er der radioavis, og om 3 minutter er jeg tilbage med endnu mere.